25. Men dersom vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet eller tålmodighet. Her kommer han med en tilføyelse til det han sa i verset foran. Og slik uttrykker han seg altså. Vi lengter etter det med utholdenhet eller tålmodighet. Ikke slik bør vi lengte, men slik lengter vi virkelig. Håpet er ikke noe dødt og uvirksomt, men noe som gjør at vi virkelig, i utholdenhet og tålmodighet, venter på det vi håper. Og vi håper med så mye utholdenhet som vårt håp er fast og levende. Paulus sier, dersom vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. Hvis håpet vårt er av en slik beskaffenhet at det støtter seg til synlige ting eller tegn, da er det slutt på vår tålmodige venting, når støtten i dette synlige faller. Men i den grad vårt håp grunner seg utelukkende på Guds usvikelige ord, og bare ser etter det som ikke kan sees, så lengter vi etter dette med utholdenhet og tålmodighet. Det er en vesentlig egenskap ved selve håpet, dette å vente på noe en ikke ser. Og for det kristne håp er dette helt nødvendig. For mens vi håper, og inntil vi når fram til det vi håper på, ligger det alltid en tid som bærer mange ytre og indre prøvelser i seg. Da ville håpet bli knust hvis vi ikke lengtet med utholdenhet og tålmodighet, utelukkende på oppfyllelsen av løftene. Men apostelen sier oss altså at det rette håpet er av en slik karakter at det ser etter ting som ikke synes, og lengter så etter det med tålmodighet. I dette ligger sikkert nok også en formaning til alle kristne, om at vi i vårt håp og vår lengt ikke skal bli utålmodige eller motløse når det blir tungt og mørkt for øynene, så vi ikke ser noe som helst til det vi lengter etter. For, som vi allerede har sagt, så ligger det i selve håpets natur at det ikke skal se målet, men bare stille og tålmodig bie på det. Det samme formaner også apostelen Jakob oss klart til når han sier, «Vær derfor tålmodige, brødre, helt til Herrens gjenkomst. Se hvordan bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Vær også dere tålmodige, styrk hjertene deres, for Herrens gjenkomst er nær.» Her holder han et særdeles fint eksempel fremfor oss. Det kornet bonden har sådd, er harvet og pløyd ned i jorden, det er usynlig. Og hvis han har sådd om høsten, så ser han i de lange vintermånedene ikke noe som helst av det han venter på. Mange en storm med snø og hagl farer over åkeren, men han venter på våren, når solens varme og det velsignede regnet skal gjøre at det han har ventet på begynner å spire. Og da kommer det han sådde mangedobbelt igjen. Slik må også hver eneste kristen, i alle fall hvis han kommer til å leve mange år etter sin frelse på denne jord, holde klart for seg at håpet hans om frelse vil måtte gjennom mange og harde prøvelser. Og det krever stor tålmodighet. Bare det forholdet at det drøyer så lenge før vi får se Guds løfter oppfylt, stiller vår tålmodighet på prøve. Dernest opplever vi stadig mer hvor forferdelig mye synd som vi ikke kjente til, som bor i oss. Vi ser hvor lite vi har å stille opp mot dette, og vi opplever hvordan fienden anfekter oss fordi Gud skjuler seg for oss, og ikke minst gjør den gudløse verden alt den kan for å ødelegge håpet vårt og holder fram for oss all jordens gleder. Kort sagt skal alle slags anfektelsestormer forbitre sinnet vårt i ventetiden, og slår ned vår frimodighet i troen og håpet. Derfor sier også apostelen at dere trenger utholdenhet for at dere, etter at dere har gjort Guds vilje, kan få del i løftet. Dernest formaner han oss til å løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss. Det samme sier også Herren Kristus om dem han skildrer som såkornet som falt i den gode jord, at de bærer frukt med tålmodighet. Og på et annet sted sier han, «Ved utholdenhet skal dere redde deres sjeler.» Alle disse ordene fra skriften viser, som all vår erfaring stadfester, at her kreves det en uendelig tålmodighet, så vi ikke skal gi opp og kaste bort vår frimodighet, som har stor lønn, men i stedet stå fast inntil enden og arve løftene. 26. På samme måte hjelper også ånden oss I våre svakheter, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik vi burde. Men ånden selv går I forbønn for oss med sukk, som ikke kan uttrykkes med ord. Det kan se ut som om Paulus her går over til et ganske nytt emne. Men sammenhengen med det han har talt om foran merkbar og tydelig. Det understreker all kristen erfaring. I versene foran Paulus talt mye om den herlighet som vil bli åpenbart på oss, om vårt håp og vår lengt etter den salige dagen. Men nå tenker han på den velkjente og vanlige bekymringen som Guds barn plages med, ikke minst når en vil oppmuntre dem til større visshet I håp om herligheten som venter. Da kommer ofte dette sukket, men hvordan skal jeg med all min skrøpelighet nå fram? Selv om jeg ser på alt som sagt for å trøste oss som sanne og hellige ord, så kjenner jeg jo likevel min egen skrøpelighet. Den så stor og omfattende at jeg redd jeg ikke når fram, om jeg så bare kunne be rett. Men ikke det en gang kan jeg. Overfor slike bekymringer det apostelen nå sier at vi har en sterk og trofast hjelper I all vår svakhet. Han minner oss om at det ånden selv vi har å gjøre med. Ånden hjelper oss I våre svakheter, til og med den svakheten at vi ikke en gang kan be. Vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Ånden selv går I forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Om vi ikke alltid oppfatter eller forstår denne formen for bønn, så forstår nok han det, han som gransker hjertene, vers 27. Dette sammenhengen mellom dette verset og versene foran. På samme måte hjelper også ånden oss I våre svakheter. Først har Gud virket det salige håpet, slik at vi nå også lengter med tålmodighet etter at det skal fullbyrdes. Så har vi nå også på samme måte den veldige hjelperen ånden, som hjelper oss I våre svakheter. Vårt håp, vår lengt og vår tålmodighet alt sammen bare åndens verk. Nå vil Paulus minne oss om at vi ikke bare allerede har disse åndens verk, men også ånden selv til å hjelpe oss I vår svakhet. Men før vi ser nærmere på denne store hjelperen og trøsteren, vil vi først stanse litt ved ordet svakheter. Våre svakheter. Her har vi den dype kilden til alle Guds barns uendelige sukk, våre svakheter, eller vår skrøpelighet. Ja, dette noe vi kjenner igjen. Et ord, som om det skulle vært tatt rett ut av vårt hjertespråk. Og tenk at det apostelen selv som gir uttrykk for dette, og taler om våre svakheter. Han inkluderer seg selv I dem som vedkjenner seg sine svakheter. Ja, jo lenger vi lever under åndens oppdragelse, jo dypere kjenner vi vår skrøpelighet, så vi til sist bare må erkjenne at alt som finnes I oss utelukkende skrøpelighet. Hva Gud og virker I oss noe annet, men I oss selv finnes bare skrøpelighet, og vi opplever det sterkest I alt det som blitt dyrebart og viktig for oss I det nye livet, vår åndelige forstand, I vår tro, I vårt håp, I vår kjærlighet, I vårt kristne alvor, I vår takknemlighet, I vår bønn, og så videre. I alt dette opplever vi vår store skrøpelighet. Selv om Gud nok har gitt oss en ny åndelig forstand, oppfører vi oss likevel av og til som om vi var fullstendig blinde. Vi ser ikke det klareste budskap I ordet. Der står de aller største budskap til trøst for hjertene våre, ja, nettopp for rådville syndere. Men det som om vi ikke så dem. Vi ligner en mann som står med en brei vegg foran seg, og likevel ikke ser den. Ikke bare tror vi at Gud til stede overalt. Vi kjenner det også I vår samvittighet. Vi kjenner at han ser selv de mest skjulte tankene. Likevel skjer det I kortere og lengre tid at vi opplever det som om Gud ikke var til. Ikke frykter vi ham når vi står overfor fristelser, og ikke har vi trøst av at han nær oss når vi I fare eller I bønnestunden. Hvordan henger alt dette sammen? Det må være våre svakheter, vår skrøpelighet som gjør alt dette. Gud har herliggjort sin sønn for oss, så det ikke noe som mer dyrebart for oss enn Kristus Jesus. Likevel opplever vi tider da det som om det ikke eksisterte noen Kristus, som om vi må stå framfor Gud I vår egen rettferdighet. Gjennom de herligste løfter har Gud gitt oss håp om frelse. Likevel ofte vårt håp og vår lengt så skrøpelig, at vi kan leve lenge uten å offre en eneste tanke på at vi går mot en evig herlighet. Nei, det håpet fortoner seg nå mer bare som en drøm. I hjerte og sinn lever vi mer som om livets slutt også slutten for oss. Gud fødte en ny kjærlighet I hjertet vårt. Likevel merker vi ofte at vi først og fremst opptatt med vårt eget beste. Samtidig med at vi fikk barnekåret, ble jo også en bønnens ånd født I hjertene våre, vers 15. Og bønnen burde jo være det aller kjæreste for Guds barn. Selv om den nok for det meste også det, så opplever vi andre dager da bønnen et ork, og midt I bønnen kan vi bli opptatt med syndige tanker. Alt dette I sannhet våre store svakheter. Men når det gjelder vår skrøpelighet I bønn, så tar Paulus dette helt konkret opp I fortsettelsen av verset. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Dette nevner han som et eksempel på vår svakhet. Så stor altså også de kristnes naturlige blindhet, deres svakhet I forstand, at de ikke engang vet hva og hvordan de bør be. De kjenner ikke sine egne behov og sine farer, eller hva som nødvendig for dem. De vet heller ikke hvordan de bør tre fram for Gud I den rette sønnefrykt og forme sin bønn rett. Dette ser vi til og med hos den store Guds mann Moses, når han ber så inntrengende om å få oppleve å komme inn I Kanaan og se det deilige landet, mens Gud hadde noe langt herligere han skulle få oppleve, å få gå inn I det himmelske landet. På samme måte med apostelen Paulus. Tre ganger ba han om å få slippe tornen I kjødet, som ydmyket ham så sterkt. Men det var akkurat denne ydmykelsen som gjorde ham skrøpelig, og som var mye mer nødvendig for ham enn å bli friden, som han ba om. Ja, av og til ber vi om ting som rett og slett ville være skadelige for oss, og da det jo Guds store barmhjertighet at han ikke gir oss det vi ber om, se Jakob 4,3. Vi kan altså ikke selv be rett. Men når vi ikke en gang dyktige I oss selv til å tenke ut noe som om det kom fra oss selv, som Paulus sier et annet sted, hva kan vi da utrette når vi står overfor enda større ting? Vi skal altså lære å erkjenne våre store svakheter og holde klart for oss hvor totalt avhengige vi av Guds barmhjertighet I alle forhold. Avhengige av at Gud leder oss, av at Gud gir oss alt. Det han gir oss, det har vi. Det gode han virker I oss, det gjør vi, og ikke noe som helst mer, Filipperne 2,13. Men når vi ikke bare innser og erkjenner, men også opplever at så stor virkelig vår svakhet, da vi lett for å bli motløse. Men da sier apostelen, bli ikke motløse, vi har en som hjelper oss, ånden hjelper oss I våre svakheter. Ånden selv, sier apostelen, han altså den store hjelperen, Han den som leder oss, trøster og vår talsmann. På grunn av sønnens fullbrakte verk og forbønn har faderen gitt ånden I oppdrag å følge og vokte barna mens de enda vandrer på denne jord. Tross alt Gud har gitt oss gjennom Kristus og tross alle nådens midler og åndens verk I hjertene våre, ville vi likevel ikke kunne komme lykkelig gjennom alle farene som møter oss, hvis ikke ånden selv også vokter oss, leder, støtter og trøster oss. Dette antydet også Kristus for disiplene sine da han begynte å tale til dem om sin bortgang. Han sa han ville sende talsmannen til dem. Samtidig ga han dem de største og herligste løftene. Han lovet dem at selv om han nå forlot dem, så skulle de ikke bli tilbake faderløse. De skulle også få se ham igjen, og de skulle få en glede som ingen skulle kunne ta fra dem. Han fortalte dem at I hans fars hus var det mange rom, og nå gikk han bort for å gjøre ferdig et sted for dem, at de visste veien, det vil si at han jo selv veien, og at han skulle komme igjen og ta dem til seg, og så videre. Men på tross av alt dette, var det tydelig at han mente de enda ikke var sikret nok mot alle farer. Derfor ga han dem enda et løfte som han ofte gjentok for dem. Han skulle også sende dem en annen talsmann, sannhetens ånd, som alltid skulle bli hos dem, skulle lede dem til hele sannheten og minne dem om alt det han hadde talt til dem. Og dette bør vi alle skrive dypt inn i hjertet vårt. For det betyr jo at vi slett ikke er overlatt til oss selv, at vi skulle måtte ta oss av oss selv, eller at vi i livets kamp skulle være overlatt til vår egen styrke. Nei, da ville vi jo være fortapt. Ånden hjelper oss i våre svakheter. Grunnspråkets ord, som oversatt med «kommer oss til hjelp», har en stor og dyp betydning. Det taler egentlig om dette å ta i med. Det samme som at vi vil ta i med noen som vi vil hjelpe i et eller annet arbeide. Ånden selv tar altså i med oss i vår svakhet. Ikke slik at den fjerner svakheten, men han leder det hele slik at hans kraft blir åpenbart i vår svakhet. Og da blir det ham vi til sist beundrer og lovpriser, hans visdom, trofasthet og makt. Hvis du noen gang har blitt ledet i Guds nåde, vil du sikkert huske hvordan det skjedde, spesielt i tider da du kjente på din egen skrøpelighet. Du hadde kanskje forsøkt alle nådens midler, men du sank bare dypere og dypere ned i mørke og avmakt. På tross av alt du foretok deg, kunne du ikke hjelpe deg opp. Men så, når du var nær ved å gi opp alt, husker du hvordan du i et øyeblikk fikk lyset og freden tilbake? Det skjedde for eksempel gjennom et eneste ord i skriften, som kanskje tidligere bare hadde vært tomme ord for deg, døde og kraftløse. Da våknet du opp, liksom fra en vond drøm. Nå så du alt på en ny og herlig måte. Dette var det bare Den hellige ånd som kunne gi deg, for selv kunne du ikke ta det før det ble slik gitt deg. Ånden hjelper oss i våre svakheter. Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Ånden er spesielt til hjelp for oss når det gjelder vår svakhet i bønn, og det er på så markert vis at den går inn for oss som ordet nærmest betegner. Dette er en ubegripelig hemmelighet, for her og i neste vers sies det uttrykkelig at ånden selv ber, går i forbønn for oss. Dette taler ikke om at ånden går i forbønn for oss i himmelen. Nei, det er bønnesukk i hjertene våre. For eksempel i vers 15 og i Galaterne 4:6 ser vi Paulus taler om det samme. På sistnevnte sted sier han at ånden i våre hjerter roper «Abba, far». Men i vers 15 i vårt kapittel sier han at vi roper, men at det er barnekårets ånd, og i ånden roper vi «Abba, far». Barnekårets ånd som gjør at vi roper «Abba, far», står det. At ånden ber for oss betyr altså at den virker i hjertene våre, så vi roper, ber eller sukker. Og av ordvalget ser vi at disse sukkene og bønnen er så helt og holdent et åndens verk, at det med rette heter at ånden selv går i forbønn for oss. Og for en veldig trøst. Når vi i vår avmakt og skrøpelighet kjenner at vi ikke engang kan be slik vi burde, da tar ånden selv seg av dette. Han ber selv i oss med usigelige sukk, sukk som ikke rommes i ord, som ikke kan uttrykkes med ord. Dette siste også en skildring av hvordan det skjer, som stemmer svært godt med det vi opplever i vår skrøpelighet, vår svakhet. Ofte er vi sunket så dypt i vår svakhet, vår angst og vår avmakt, at vi ikke selv verken forstår eller kan gi uttrykk for vår tilstand innenfor Gud. Da sier vi ofte, «Jeg kan ikke engang be, hvis jeg bare kunne be.» Ennå er det altså et sukk, et rop i hjertet vårt. Vi makter ikke å uttrykke det i bønn, men det er akkurat dette Paulus skildrer her med uttrykket «sukk som ikke kan uttrykkes med ord» eller «usigelige sukk». Men Paulus lærer oss her at dette slett ikke betyr at vi nå ikke ber. Nei, tvert imot er det nå ånden selv som ber i oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Vår trengsel og vårt behov så stort at vi ikke kan hverken få uttrykt det, eller selv alltid oppfatte det som bønn, men nettopp slik trenger det seg på desto mektigere i hjertet. Det slik Hiskia opplever det når han sier som en svale, som en trane, slik klynket jeg kurret som en due, Jesaja 38,14. Det samme med David når han sier, jeg urolig og kan ikke tale. Men dette å rope eller skrike Abba far har vi talt grundigere om under siste del av vers 15.